ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Sangwe kaze nchuti wageze mwese mudukurikira kuri radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatatu igereza ya 17 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 amakuru tugira tubashikirize adakuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ingingo yo kubomora utuzu two kudandariza ngo tuhijya no hino ya masoko yo mu gisagara cha Bujumbura ntirashobora kuja mu ngiro. Abajejwe intwaro baracahimirizwa kugira uruhara kugira tubomogwe, ariko nabo bashikiriza ko bene two arabakomeye mu butegetsi babasumbye ingufu. Frederic bavuga inyumvira akibaza uno munsi ububazwa iby'igihugu mu gihe leta ishinga itegeko bikanka kwija mu ngiro. Mu gisata cy'ubutungane umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose nico gihano cahawe Mutima Joseph mu bwicanyi yakoreye abanyagihugu batandukanye bo mu ntara ya Kirundo. Abo bafashanije bakiriwe bihano bitandukanye, hakabamwe nuwejejwe na sentare ya Kirundo. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho mu gihe umugambi w'ibihugu biriko birashyira icyo bita passeport vert ibihugu bitariko byigenza neza ngo bizosanga byarakumiriye abanyagihugu bavyo kuko batazoba bacemerewe gutembera muri ivyo bihugu. Mukanya nido jano makuru mu buhinga bw'ivyuma nkabandiko ndafashwa na Innocent Kubwima.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasuwe kwa ramusanda bahaye ni kazu munyororo wo guherayo ni hadabu jimiliyoni 55 nico gihano sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Kirundo yahanishije ku muhinga bwo kuri uyu wa kabiri. Mitima Joseph yagirizwa kuzimanganya ubuzima bw'abantu 8 abandi bagirizwa hamwe na Mitima Joseph baciriwe ibihano bitandukanye, ubundi umwe nawe arezwa na sentare nkuko urubanza rwasomwe na sentare ruvyemeza. Ino nkuru tuyibaza François Bizimana.
Mitima Joseph yari hagaritswe ku munsi wa 7 iheze kumuhana iwe ni nyuma yaho hari hazuriwe mu rugo iwe ku mutumba Ruhehe muri komine Bugabira ibizigarira by'abantu 4 bihambwe mu kazu ka sugumwe katagikora. Akaba yagirijwe na sentare nkuru yo mu Kirundo icyaha cyo kuzimanganya ubuzima bw'abantu no gusahura amatungo yabo yagandaguye. Sentare ikaba yamuhanishije umunyororo wo guherayo no gutanga indishi ingana na miliyoni 55 z'amahera y'amarundi kubasigwa yabo yagandaguriye ababo, hamwe no gusubiza inzu ipikipiki zibiri n'imodoka zibiri yari yarigaruriye inyuma yo kugandagura bene vyo. Abantu indwi bagirizwa hamwe na Mitima Joseph gufatikanya muri ubwo bubisha, bakaba bakiriwe ibihano bitandukanye. Uwitwa Gordier Banzira yagandaguye umugore wiwe afatikanije na Mitima yaciriwe gufungwa imyaka 20 no kuriha ihadabu y'imiliyoni 5, abandi batandatu bacigwa gufungwa imyaka 2. Uwitwa Innocentio Nemera nawe akaba yarejejwe. Twanabamenyesha ko mu nyuma hari havuye hatogwa kandi ibindi bisigarira by'abantu 4 ku rugo rw'uwo Mitima Joseph.
Arakoze François Bizimana. Bamwe mu bafise utuzu tubudandarizo inyuma y'isoko ya Jabe baridoga ko bagiye kubomoregwa utwo tuzu n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, kandi batwubatse bahawe uruhusha n'intwaro, ariko abajeje intwaro bategerezwa gushira mu ngiro iyo ngingo, nabo ngo barushwa ingufu n'abafise utwo tuzu tw'ubudandarizo. N'inkuru ya Eddie Claude nini nahazo.
Sinibaza ko bidoga kubera yuko nimba ari administration yabemereye, nibaza ko bari biheze kubera yuko imbere yuko wemerera umuntu ikintu ubanza kuraba ko icyo kintu umwemerekire ku n'amategeko.
Nuko makuru dukura aho ku isoko ya Jabe abimenyesha abadandaza bavuga ko igihe bubaka utwo tuzu batwubaka bene umurango babona ko kandi n'abajejwe intwaro babahaye urusha kandi n'ibyangombwa babifise, bakabona ko barenganijwe aho bavuga ko nyabuna ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano iterambere ridakumira bwari bukwiye kubaza ababahaye uruhusha umushanganyo w'intware wa gatire rero mu gihugu n'iterambere Jervendra kubuca akavuga ko bitumvikana kubona ko hari abantu bajejwe intwaro hanyuma kaza abandi nabo bakubaka isoko muyindi ati biraboneka ko abajejwe intwaro bo hasi bafisemo uruhara Jervendra kubuca
dusanze ari kibazo kitoroshe chatumye nabe n'igihugu bafise amazu nabo nyene babona yuko umenga amazuba yahindura bakayagiramwo urudandazo kubera yuko aba jejwe intwaro n'abarongoye isoko bafashe isoko ayishira hanze y'isoko uruhome rugaruki ahisoko igarukira ubakamwe ayandi makiyosike ariyo yahindutse isoko indani mu isoko hagaragara
Salvatore Mudogi arongoye zone ya Bwiza ari naho isoko yo kwijabe iri wewe avuga ko yagerageje kubigwanya ariko biranka warongoye zone ya Bwiza yemeza ko bitoroshe na rijya bamwe mu basanzwe bafise utwo tuzu twidandarizo bita makiyosike bamurusha inguvu ahagatanga karorero k'abakozi bo mwigendereza bari mu bahafise amakiyosike uretse kuba bari mu bafise ayo makiyosike ngo baraheza bakanabinjirira mu kazi ngo baraheza bakinjirira mu kazi uwo ajejwe intwaro muri zone ya Bwiza twamenyeshe ko kuri wa kabiri ubwo bushikiranganji bwari buramutse bishikira kuri iryo soko kugira burabe igituma abadandaza bahitamwo kudandariza inyuma y'amasoko ingingo yo gukuraho utuzu kwidandarizo turi inyuma y'isoko ya Jave ikaba yaje inyuma yaho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari buherutse kumenyesha ko ata muntu azosubira kudandariza iruhande y'isoko aho bwari bwatanze ikiringo ntabanduka cigenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka
urakoze nawe Edi Claude ni nahajwe kuri iryo nyinyurana hagati yabajejwe intwaro na bene utwo tuzu Federica bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu wabonako hari ukutumvikana ku ngingo zifatwa n'abategetsi kuva ku nzego zo hasi gushika hejuru uyu munyepolitiki atangazwa no kubona nk'umushikiranganji canke mbere n'umukuru w'igihugu bafata ingingo ntizikurikizwe ivyo bisigura ko atakuja inama n'ingingo biri muri leta Federica bamvuga inyumvira akaba bivuze afatiye ku ngingo kw'iyo ngingo y'umushikiranganji yo kubomora amakiyosike ari muri zone ya Bwiza ariko itigeze ikurikizwa ngo kuko ayo makiyosike arayabategetsi bakomakomeye Federica bamvuga inyumvira akabona ko bigoye kumenya uno munsi uramutswa igihugu
iyo maze kubona aho umushikiranganji afata ingingo mu buryo bw'ordonance hanyuma hasi ntibayikurikize birabisigura yuko hari agahaze kuko ubutegetsi ntawuzi neza aho baba buri urumva nk'uwo mu chef de zone abwira umushikiranganji erega nasanze aya makiyosike ari ay'abakuru ntabyo nokuba ukanyabye ntushobora urumva muri icyo gihe ntibaba barize ngo bamenye ayo makiyosike ayo abayeneyo babamenye hakiri kare batabamenye urumva muri icyo gihe niba hafata ingingo ntikurikizwe kuko usanga aba uwafashe iyo ngingo no kuvuga umushikiranganji afite abandi bari hejuru yiwe bene ayo makiyosike urumva iyo ngingo iba ikabusa ibyo biza bica bigenda gutesha agaciro cyo bita ubutegetsi ikindi kintu kigira kabiri umuntu ari bukuremwo ni uko ahanini nk'udufashe karo ko umukuru w'igihugu avuga ati abanyero ni mutara agati haza ubundi mushikiranganji akavuga ati ubutungane tuvuga ati oya ntimutaha kubya ari ibintu bitagenze neza ntibishoboka ingingo siyo urumva haba habaye kumwe navuga kutagira inama ubwa mbere ugakoranya ukamenya ibibazo biri mu maprison abaderegiteri b'amaprison baratanga raporo bakayiha umushikiranganji uwo mushikiranganji akayiha umukuru w'igihugu uwo mushikiranganji ndetse agafasha umukuru w'igihugu akamereka ingingo yofata kugira ngo haba umwuka mwiza mu gihugu abafungiye ubusa batahe iyo ngingo nawe urayifashe ntibyumvikane ingene wa mushikiranganji barayifatiye hamwe ariwe yamuhanuye ko ayifata atagaruka ngo ntibishoboka ni ukuvuga umushikiranganji aba afite uwundi muntu amutuma atari umukuru w'igihugu ashobora kuba asumbya n'ingufu umukuru w'igihugu aho niho tumanitse yibaza ati none ubukuru buri hehe buri kwa minisitiri buri kwa perezida buri kwa visi perezida buri kwa premier minisitiri buri hehe ibyo nta muntu ashobora kudusigurira neza igituma bigenda uko bera kirisita bera amajyamudamu kirisita yarafunzwe bamwiciye umugabo bamwagiriza ko ari we yamwise kandi bazi neza ko atari byo. Umukuru w'igihugu aragira ikigongwe aravuga ati reka jewe ndamurekuze, ubucamanza burabyumva usanga arera baramurekura. None polisi y'umukuru w'igihugu nitigaruka ikaza kuvuga ibyo umukuru w'igihugu yavuze, ntiyabitigura ko iyo polisi atwagwa n'umuntu yagenwe by'ukuri n'umukuru w'igihugu, ashobora kuba ari umuntu yatanzwe n'uwundi muntu aba umukuru w'igihugu amushyireho nubwo umukuru w'igihugu atamufite k'ububasha.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga, imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo kahajyuye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu kuri uyu wa kane mu Burundi hatangwa dusekeza ryo gutanga urucanco rw'indwara y'ubukangwe ku bana bakiri bato badashika n'imyaka 10. Ubwo rucanco rwari rumaze igihe rwarabuze mu Burundi. Muganga Juvenal Habarugira avuga ko indwara y'ubukangwe itagira umuti kandi ko urucanco rutangwa inshuro nyinshi mu buzima bw'umuntu, akavuga ko abana bataronkejwe ugo rucanco bashobora kugira ibibazo byinshi mu buzima bufatiye ku bumuga. Tumutega amatwi.
Indwara y'ubukangwe ariyo bita poliomyelite mu rurimi rw'Igifaransa ni indwara ikomoka ku mugera bita poliovirus. Poliovirus irimo imiryango itatu zo twita sous-type de poliovirus. Hanyuma ni indwara kuyandura bica mu njya cyangwa mu binyobwa bo wanyoye bikaba byari byandujwe n'umusarani urimo izo poliovirus. Hanyuma iyo bishyize mu nda biragwirirana, bimaze kugwirirana bishya byinjira mu mubiri cyane cyane mu duce nsoza bwenge bita nerf, bigatera icyo bita paralizi. Umuntu aba agishobora gutambuka, ntaba agishobora gutera ikintu, ariwe mutu usanga bamugara ari abana bakiri bato ugasanga amaguru ntayakontorora, amaboko ntayakontorora. Ni indwara kugeza uno munsi rero aho bigoreye itagira umuti. Umuti uhari wonyine ni guterwa urukingo ngo rucancu bigaheza iyo ndwara igaheza ntifata uwo muntu. Mu bantu novuga ko ifata imyaka yose, abantu b'imyaka yose mugabo cyane cyane mu bana bato. Mu bana igihumbi banduye iyo poliovirus biciye muri ibyo biribwa byanduye cyangwa amazi yanduye, mu bana igihumbi bayanduye harimo umwe ashobora kurwara urwo rukango kugeza uno munsi. Mu bakuze naho mu bantu 75 umwe arayandura. By'ukuri ibyo byiza aho rubonekeye hose barutanze. Amahirwe bagira nuko abenshi mu bakikuje abo bantu batakingiwe benshi baba barakingiwe, kuko iyo bataba barakingiwe ukaba bayirwaye nababwiye ko n'indwara yandukira cyane, yandukira iciye mu musarani w'umuntu yanduye. Hanyuma umusarani ukugenda utemba uja mu bintu banwa canke barya, kuko urabibona izi ndwara zica mu kanwa, izi ndwara z'ibintu ziva ku bintu umuntu yariye bicafuye, hari gusanga byinshi byaranduwe n'umusarani. Rero kuba abo bana batari bakingiwe bituma bari kugira amahirwe make yo kutandura ugereranyije n'abari baranduye. Amahirwe usa rase numva nuko benshi mu bantu bakikuje iyo musarani itaburimo izo mikrobe, ariko ntibigura kuko iyo ndwara iriho.
Turacyari muri ico gisata cy'amagara y'abantu. Ibihugu cyane cyane bya Afrika bitariko byitwara neza mu kugwanya ikiza cy'umugera wa corona, bitariko birashira imbere urucanco bishobora gukumigwa kurusha mu makungu. Umuhinga mu bijanye n'indwara z'ibyaduka komeko nakuze akaba bivuga mu gihe ibihugu bya Burayi biriko biragira umugambi wo gushyiraho icyo bita passeport vert, urupapuro ruzotuma abantu batembera ku isi ataco binona kubera bazoba barakora igirishije ugo rucanco. Kurikira konakuze
iryo kaka bivuga yuko wacajwe canke wakize utagwaye iyo covid 19, ni ukuvuga ayo makuru yose azoba ari kuri iyo karata. iyo karata rizoba tuvuge yugendana mu telefone yawe cyangwa ukayigendana ku rupapuro cyangwa imbere ukahava ukanayigendana kuri bijya bijanye na elektronike hamwe werekana ku cyuma bikagaragaza yuko ibyo bintu bifise. Urumva rero biratandukanye n'iya karata yindi iheruka kuvugwa bita pass sanitaire, no kuvuga ijya karata yerekana yuko umuntu yacane kugira ngo aje hariho hose. Iyo karata iracigwa cyane kuko musanzwe muzi yuko urucanje si itegeko kandi umuntu ntibamuhatira kujya ku rucanje. Mugabo rero iyo ubahakiye kuronka iyo karata kandi utabahakiye gucanjwa, urumva bihava bidahura neza mu by'amategeko. Uwombaza uti ibihugu byo muri Afurika cyangwa ibindi bihugu bitariko bitabira mwene iyo ngendo bizava bigenda gute? Ivyo birumvikana yuko igihugu cyose kigo kirakingira abantu bacu, kiriko kirafata ingamba nk'uko ijambo mpuzamakungu ry'abaganga bivuga, giheza nacyo kikazohabwa kiraba ingene gikinga imbibe zacu kugira ngo abantu bo hanze bavuye hanze bagume bazana iyo ndwara muri icyo gihugu, cyangwa mbere n'ab'icyo gihugu nyine bagiye hanze muri ibyo bihugu bindi ntibahave bandura bagarutse batashe iwabo kubera bazoba baracanjwa. Rero bazohava badabarimira ibyo bihugu bindi bizana iyo ndwara bubo ko bazoba baricanjishije, cyangwa naho ugasanga mbere bariko barabimira ko badafashije mu kurwanya icyo kiza, ariko usanga hasigaye mbere abantu bakirwaye bazohava mbere bazana bimwe bita amavariya, no kuvuga uko umugero ukihindagura ukazaba gusubira ukaza ukinjira muri ibyo bihugu. Ugasanga rero bya bihugu byizibiriye ko byabaye nk'utuntu tutuzinga turi ahantu kubera batagiye hamwe n'abandi mu kurwanya icyo kiza.
Ni hano duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira. Bagenzanje b'Uruganda rwa Radio Inzamba begeranije hano makuru ndabaye bakengurukiye nkakengurukirana none sa kubw'Imana yafashe mu bihe bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira devereye bazikamara rikonda bashikiriza ona makuru. Twese hamwe turabifurije kuranirwa iwanyu, mugira amahoro.